Halo.
Halo, halo, selamat petang. Adakah sini Encik Dr. Mujudin?
Saya ni ada musuh deh, ya.
Saya kau tadi inti telas atau kah kedai kereta cawan sekemaju. Boleh saya buat sedikit pengesahan?
Boleh boleh.
Boleh saya tahu apakah hubungan Encik dengan Puan Ni Aisyah binti Ni Muhammin?
Saya adik dia.
Adik dia, okey. Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
Kuala Lipis, Pahang.
Kuala Lipis, Pahang. Boleh kasih alamat penuh tak?
Alamak, saya terlupa alamat rumah saya. Kecau, kecau.
Nombor
Kuala Lipis,
berapa?
Pahang.
Kuala
Aduh,
Lipis.
saya lupa. Rumah saya lupa sebab saya mau pindah. Itu, rumah bawah dulu saya ingat. Dulu saya di rumah
Apa
bawah,
sekarang
saya
itu,
naik atas.
Kuala
Apa dia?
Tak apa, tak apa.
Okey.
Okey, itu sahaja untuk pengesahannya. Terima kasih. Nanti yang itu
Okey.
alamat, nanti hantar WhatsApp boleh?
Boleh hantar ke WhatsApp mana?
Yang nombor telefon, sekejap saya tengok saya punya WhatsApp.
Alamat rumah kan?
Ya, alamat rumah.
Okey, boleh boleh.
Sekejap saya kasih nombor telefon.
Baik. Nanti WhatsApp boleh. Aduh, saya sakit mata.
Ya. 011.
Oh, jap.
Okey, okey.
Jap. Kosong satu berapa kali tadi?
011.
Ya, 011.
3663.
3663.
4668.
4668. Nanti saya baca balik. 011.
Ya.
3663. 4668.
Ya, betul.
Ini apa eh?
YIN.
YIN. YIN.
Ya. Ya. Okey, itu saja. Terima kasih, Encik.
Thank you.